havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29-iyul dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentdagi Chorsu bozorida yong'in sodir bo'ldi. O'zbekistonda 18 yoshga to'lmaganlar bepul davolanadi. Olmaotada poyezd to'qnashuvidan 50 kishi jarohat oldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentdagi Eski Jo'va, xalq orasida esa Chorsu deb ataladigan bozorning milliy kiyim-kechaklar sotiladigan qismida bugun tunda kuchli yong'in sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, tungi soat 1 va 2 oralig'ida sodir bo'lgan yong'in tufayli bu yerdagi bir necha do'kon kul-ko'kka sovurilgan. Ozodlik tasarrufidagi foto suratlarda yong'inni o'chirish uchun kamida 5 ta o't o'chirish mashinasi yetib kelgani aks etgan. Falokat tufayli biror kishi sog'lig'iga ziyon yetgan yetmagani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Shuningdek, yong'indan ko'rilgan zarar ko'lami xususida ham shu onda aniq bir gap aytish qiyin. Chorsudagi yong'in tafsilotlari, shu jumladan yong'inning kelib chiqish sabablari haqida Ozodlik kun davomida sizga ma'lumot yetkazishga harakat qiladi. Avval xabar qilganimizdek, 40 kunlar muqaddam Toshkent, Farg'ona va Andijonda, 20 kunlar oldin esa Marg'ilon bozorida kuchli yong'in ro'y bergandi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda havo haroratining favqulodda isib ketishi kuzatildi. O'zbekistonda 18 yoshgacha bo'lgan bolalar bepul davolanadi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov imzolagan bolalarga tibbiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi buyruqda aytiladi. Shu yilning 10-iyul kuni imzolanib, kuni kecha vazirlik saytida e'lon qilingan 225 sonli mazkur buyruqqa muvofiq tug'ilganiga 17 yil 11 oy 29 kun bo'lgan o'zbekistonlik barcha bolalarga Sog'liqni saqlash vazirligi tizimiga kiruvchi tibbiy muassasalarning hammasida bepul xizmat ko'rsatish ko'zda tutilgan. Olmaota 2 temir yo'l vokzalida yakshanba oqshomida poyezd to'qnashuvi oqibatida 50 kishi jabr ko'rdi. Bu haqda Qozog'iston bosh transport prokuraturasi ma'lum qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, avariya Petropavlsk poyezdini yo'lga olib chiqishi lozim bo'lgan teplovoz Olmaota Novosibirsk yo'nalishi bo'ylab ketayotgan poyezd bilan bitta yo'lga tushib qolgan natijasida sodir bo'lgan. Tezkor xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, to'qnashuv operator xatosi tufayli yuz bergan. Avariya tufayli 4 kishi kasalxonaga yetkazilgani, qolganlar yengil tan jarohati olgani aytilmoqda. Ikki kun davom etgan tartibsizliklardan so'ng Misr bosh vaziri Hazem Beblavi kishilarni zo'ravonlikka undaganlikda gumonlanmish shaxslarni hibsga olish uchun harbiylarga sanksiya berish vakolatiga ega bo'ldi. Bu haqdagi dekretni yakshanba kuni Misr muvaqqat prezidenti Adli Mansur imzoladi. Mazkur hujjat Beblaviga qotillik bilan bog'liq jarayonlar xorij davlat xavfsizligi masalalari bo'yicha favqulodda tribunal qarorlarini bekor qilish huquqini ham berishi aytilmoqda. Shu yilning 3-iyul kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari ayni paytda norozilik aksiyalarini davom ettirish niyatida ekanlarini bildirdilar. Shanba kuni Misrda sodir bo'lgan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 70 nafardan ziyod kishi qurbon bo'lgan, yakshanba kungi tartibsizliklar chog'ida esa kamida 2 kishi halok bo'lgan. Mursi hukumatdan chetlatilgandan buyon o'tgan dam olish kunlari Misr uchun eng qonli kunlar bo'ldi. Fransiyaning Kan shahrida noma'lum shaxs qiymati taqriban 53 million dollar bo'lgan zargarlik buyumlarini o'marib ketdi. Mazkur talonchilik 500 yulduzli Carlton mehmonxonasida brilliantlar ko'rgazmasi o'tayotgan paytda ro'y berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'rgazma ishtirokchilariga qurol o'qtalgan noma'lum shaxs qimmatbaho buyumlarni kichkina jamadonga joylab ko'zdan g'oyib bo'lgan. Ayni paytda ko'rgazmaga kelganlardan hech kim jabrlanmagani aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekistondagi yirik Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni portlash sodir bo'ldi. Bir necha kishi og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Kirish imtihonida 4 kishini o'qishga kirgizib qo'ygan aqlli talaba qilmishidan afsuslanib ozodlikka blog yozdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayotgandan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlikdan qaytishga chaqirdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishasiz hamda qurultoyni tinglaysiz. Unda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan navbatdagi insidentdan keyingi vaziyat muhokama qilingan.
Kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, qotil mamlakat dastur bunini olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. Yaxshi emas, bu fakt tan olinmayapti, bilasizmi?
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan ozodlik tinglovchisini xabardor qiling yoki sizni qiynab turgan muammolar bo'yicha ozodlik muxbirlariga yuzlaning. Eng qiziq mavzular, shuningdek muhim masalalar bo'yicha ozodlik muxbirlari O'zbekistondagi tegishli idoralardan ma'lumotlar olib, sizning murojaatlaringizga oydinlik kiritishga urinmoqdalar. Bu urinishlarimiz natijasi www.ozodlik.org veb-saytining erkin mikrofon nomli maxsus sahifasiga joylab borilmoqda. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan ma'lumotlarni taqdim qilishga o'tamiz. Navoiy viloyatining cho'l hududida joylashgan Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 27-iyul kuni ikkita yirik portlash sodir bo'lgani haqida ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar kelib tushdi. Bu xabar ortidan ozodlik muxbirining aniqlashicha, shanba kuni tushga yaqin zavodning atsetilen ishlab chiqaruvchi sexida portlash sodir bo'lgan. Muxbir zavod ma'muriyatidan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo Navoiy shahar va viloyat hokimliklari mutasaddilari portlash sodir bo'lgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar. Jumladan Navoiy shahar hokimligi o'zini navbatchi deb tanishtirgan, ammo ismini aytmagan xodimi ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda: kecha portlash bo'lganidan xabarim bor, boshqa ma'lumotlarni men bilmayman, rahbarlarimiz hozir shu masala bo'yicha yig'ilishda, deb javob berdi. Shuningdek, bu xodimdan olingan ma'lumotga ko'ra 28-iyul kuniga kelib zavoddagi vaziyat to'liq nazorat ostiga olingan va ahvol yaxshilangan. Navoiy viloyat hokimligining xodimi ham Navoiy azot zavodida portlash sodir bo'lganini tasdiqladi, ammo portlashning 2 marotaba sodir bo'lgani haqida degi norasmiy ma'lumotlarni inkor qildi. Navoiy shahar prokuraturasiga bog'langan ozodlik muxbiri esa bu yerdagi navbatchi xodimdan: "Bizda hali dalillar yetarli emas. Hozir vaziyat o'rganilyapti. Komissiya esa viloyatdan borgan, shahardan emas" mazmunidagi javobni oldi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Navoiy azot zavodi yirik korxona bo'lgani bois, unda sodir bo'lgan shanba kungi portlashni Navoiy viloyati hamda respublikadan borgan mutasaddi hamda ekspertlardan iborat guruh o'rganmoqda. Hozircha ozodlik muxbiri Navoiy shahri va viloyatining bir qator mutasaddi idoralardan portlash tafsilotlariga oid ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo shahar va viloyat kasalxonalaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, portlashda jarohatlanganlar bor va ayrim jarohat olganlar og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqdalar. Jumladan, Navoiy viloyati markaziy shifoxonasining qabulxonasi xodimi: "Jarohatlanganlarning hammasi oblastnoy bolnitsaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan", deb javob berdi. Reanimatsiya bo'limida ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan vrach esa bemorlarning soni yoki shaxsiga oid ma'lumotlarni telefon orqali bera olmadi. Olmasligini aytdi. Shu tariqa shanba kuni sodir bo'lgan portlashda jarohat olganlar borligi, ularning ba'zilari og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum bo'ldi, ammo ularning soniga oid ma'lumotlarni ozodlik muxbiri hozircha aniqlashtirishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining xodimiga ko'ra, 27-iyul kuni shahar bo'ylab shanbalik e'lon qilingan va zavod ishchilari ham shanbalikka chaqirilgan edi. Ozodlik muxbirining ushbu xodim bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos: "Biz ham yaralanganlarning ota-onalaridan eshitdik. Shanbalikda bo'lgan kelgan paytda portlash bo'lgan ekan deb. Anig'ini bilmaymiz. Ularning hammasi oblastnoy bolnitsaga yotqizilgan, lekin hozir zavodni SNBlar o'rab olgan, yaqiniga ham bora olmaysiz, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyatida shanba kuni sodir bo'lgan portlash bir qator ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bular Twitter hamda Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmoqlaridir. Jumladan Navoiy us portalida esa zavodning atsetilin sexida portlash sodir bo'lgani haqida xabar berildi. Google xalqaro tizimi orqali berilgan qidiruv orqali chiqib kelgan ushbu sahifa ayni damda ishlamayapti. Ozodlik Navoiy us portali ma'muriyati bilan bu borada bog'landi. Portalning o'zini tanishtirmagan vakili bu xabarning forumchilar orqali tashlangani va ushbu xabarni chop etgan portal forumi moderatorlari bilan haftaning ish kunlarida bog'lanish mumkinligini aytdi. Ayni paytda bu xodim portalning ayni sahifasi nega ishlamay qolgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Navoiy azot O'zbekistonda kimyo sanoat sohasidagi yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri hisoblanadi. 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu zavodda 70 nomdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular O'zbekistonning o'zidagi qishloq xo'jaligi sohasi uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, yengil sanoatda ishlatiladigan bir qator kimyoviy moddalar, mebel sanoatida ishlatiladigan kimyoviy mahsulotlar, oltin ishlab chiqarish, elektron va tibbiyot sohalari uchun zarur ko'proq kimyoviy tovarlar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, ushbu zavodda ishlab chiqarilayotgan ko'plab kimyoviy mahsulotlar eksportga ham beriladi. Shu bois ushbu korxonada shanba kuni sodir bo'lgan portlashning ko'lami katta bo'lgan va u yerda jarohatlanganlarga oid rasmiylardan ma'lumotlar olish murakkabligicha qolmoqda, ammo Ozodlik muxbiri bu xabarlarga oydinlik kiritishda urinishda davom etadi. Eshitirishlarni, yangiliklarimizni kuzatib boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan tashqari, agar sizda ham bu borada biror ma'lumotlar bo'lsa, buni Ozodlik tahririyati bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik tahririyatiga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlikning o'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yo'llang. Bundan tashqari, Ozodlikning ozodlik comments elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manzillarga ham maktub yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS va qo'ng'iroqlar qilishingiz mumkin. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yoki bizni Twitterda Ozodlik radiosi, bundan tashqari Facebook va YouTube'da ham Ozodlik radiosi deb qidirib, bizni topib, biz bilan doimiy aloqada bo'lishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizlarning murojaatlaringizni va bu boradagi yangiliklaringizni kutib qoladi. Biroz so'ngra Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kirsangiz, Navoiy azot zavodida sodir bo'lgan portlashdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlardan biri bilan tanishishingiz mumkin va bu borada sizning qo'shimcha ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Bundan tashqari, yana bitta qo'shimcha manzil, bu WhatsApp hozir O'zbekistondagi mobil aloqasidan foydalanuvchilar orasida keng ommalashib borayotgan WhatsApp tarmog'ida +420 724 971 539 raqam bilan qidirsangiz, Ozodlik tahririyati bilan bog'lanish imkoni bor. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro mavzudagi boshqa bir lavha taqdimotiga o'tmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlik yo'ldan qaytishga chaqirdi. Ayni paytda Misr sog'liqni saqlash vazirligi shanba kuni namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda o'lganlar soni 72 kishiga yetgani haqida bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan endi bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotgandan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirdi. Davlat kotibi 2 yil oldin Misrda ro'y bergan inqilob taqdiri uzil-kesil hal bo'lmaganini, ammo hozirgi voqealar unga ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Mursining prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilayotgan minglab namoyishchi shanba kuni odamlar o'lgan Qohira masjidi yaqinidagi maydonni yakshanba kuni tark etmadi. 28-iyul kuni Misr sog'liqni saqlash vazirligi masjid yaqinida Mursi tarafdorlar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida shanba kuni sodir bo'lgan to'qnashuvda 72 kishi halok bo'lganini bildirdi. Zo'ravonlik oqibatida 100 dan ziyod odam o'lganini ta'kidlagan musulmon birodarligi harakati mamlakat xavfsizlik kuchlarini qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutganlikda aybladi. Biroq Misr ichki ishlar vaziri politsiya Qohiradagi namoyishchilarga qarata o'q uzganini inkor qildi. Amerika ovozining Qohira byurosi boshlig'i Elizabet Arrot Ozodlikka zo'ravonlik boshlanishiga nima turtki bo'lgani aniq emasligini aytdi.
Last night it was very tense before these rallies got underway, and then certainly it's what many people said, that they thought there would be sort of a pre-dawn raid of some sort.
Ushbu namoyishlar boshlanishidan oldin juma kuni tunda vaziyat keskin edi. Keyin ko'pchilikning aytishicha ular tongga yaqin reyd bo'ladi deb o'ylashgan. Birinchi bo'lib armiya bostirib kirgani yoki provokatsiyaga javob qaytargani xususida bahs boryapti. Ikki tomon birinchi bo'lib boshqa tomon harakat qilganini ta'kidlayapti, deydi Elizabeth Arrott. Aleksandriya shahrida Mursi tarafdorlari bilan uning raqiblari o'rtasida shanba kuni ertalab ro'y bergan to'qnashuvda yana 9 kishi o'lgani xabar qilindi. Prezident Muhammad Mursi ommaviy namoyish qatnashchilari talabi bilan 3-iyun kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Misrning muvaqqat vitse-prezidenti Muhammad al-Baradei, muvaqqat tashqi ishlar vaziri Nabil Fahmi va Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton bilan shanba kuni telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Muloqot chog'ida Kerri Qohira va Aleksandriya shaharlarida qon to'kilgani borasida Washington xavotirda ekanini bildirgan. Telefon so'zlashuv chog'ida Jon Kerri Misrda siyosiy dialogni davom ettirish uchun siyosiy liderlarni hibsda saqlab turishga chek qo'yish kerakligi haqidagi Washingtonning avvalgi chaqirig'ini yana bir marta qaytargan. AQSh davlat kotibi shanba kungi zo'ravonlik xususida mustaqil va betaraf tekshiruv o'tkazishga ham chaqirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston, bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Siz uchun taqdim etiladigan gaplashadigan vaqtning navbatdagi sonida, ya'ni dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida bu yil o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki bu yil o'qishga qanday kiritmoqchisiz degan savol tegrasida muloqot bo'ladi. Ushbu muloqotning tanlanishiga sabab bo'lgan jihatlar esa bir qator, bulardan eng zaruri va eng dolzarbi shu kunlarda Ozodlikning elektron manzillariga, bundan tashqari Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga kelib tushayotgan so'rovlardan biri. 1 avgust kuni kutilayotgan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari jarayonida kuzatiladigan noqonuniy xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lmoqda. Bu kunda, demak, pora berib o'qishga kiradigan va pora berganlar va olganlar o'rtasida test sinovlarini yechish uchun qo'llaniladigan turli noqonuniy usullar, vositalar haqidagi bahs va munozaralar Ozodlikning navbatdagi soni uchun shu bilan bog'liq mavzuni tanlashimizga turtki bo'ldi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan Transparency International tashkiloti ekspertlari esa O'zbekiston yillardan beri eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri sifatida sanab kelmoqda va Ozodlik muxbirining bu o'ta korrupsiyalashgan mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan davlat tizimi qaysi deya bergan savoliga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tajribali tahlilchisi Miklosh Marshall adliya va oliy tizim deb javob bergan edi. Bu ekspert Ozodlik muxbiri bilan suhbat jarayonida korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosiladir. Shu bois men O'zbekistondagi va kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90% o'zini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lar edim. Zotan odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qolmoqdilar, deya qo'shimcha qilgan edi. G'arb tahlilchisining bu gaplari qanchalik haqiqat ekanini o'z kundalik turmushida ozmi ko'pmi ko'rib yashab kelayotgan o'zbekistonliklar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tadigan 1 avgust oldidan uni yana bir bor aniq tiniq sinovdan o'tkazdilar. Bu sinovga kimning qanday hozirlanishini keyingi hafta davomida Ozodlikning eng ko'p o'qiyotgan sahifasi bo'lgan abituriyent kundaligidagi yozuvlardan ham bilib olish mumkin. Ana shu kundalikda yozilganlarni yana bir bor sinchiklab o'qib bo'lgach, quyidagi savollarni Ozodlik tahririyati o'z tinglovchilari oldiga qo'ymoqda. O'zingiz yoxud farzandingiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolangizni o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoxud o'zingiz pora bilan o'qishga kirganmisiz? Oliy ta'lim tizimini pora berish orqali moylashda davom etar ekansiz, buning nafaqat o'zingiz, balki milliy taraqqiyot uchun oqibatlari haqida o'ylab ko'rganmisiz? Oliy ta'lim tizimi korrupsiyalashib ketganining asosiy sabablari nimada? Sovet ta'lim tizimi isloq qilinib, uning o'rniga Yevropa nusxasidagi tizimlar va mezonlarning joriy qilingani nima uchun O'zbekiston oliy ta'lim sohasidagi korrupsiyani bartaraf eta olmayapti? Qator postsovet respublikalari, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan tub islohotlar bu tizimni korrupsiyadan mutlaq tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda ham shunday islohotlar o'tkazishning imkoni bormi? Agar bor bo'lsa, bu islohotlar islohotni siz qayerdan, qanday boshlagan bo'lardingiz? 29-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli muloqot Ozodlik onlayn jarayonida mana shu vaziyat haqida gap boradi. Marhamat, agar bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa va Ozodlikning bu jonli muloqotida qatnashish istagida bo'lsangiz, Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlikning jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning. Agar ushbu manzillarga Skype do'stlar safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, so'rov yuboring va Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Eslatib o'tamiz, dushanba 29-iyul kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Hozir esa internetdagi veb-saytimizga qo'yilgan navbatdagi maqolalarimizdan birining mazmuni bilan tanishtirmoqchiman. Bu esa Sobiq kalla e'tirofi. Afsusdaman deb nomlangan maqoladir. Bu Ozodlikka WhatsApp orqali yuborilgan blokka qo'yilgan sarlavha. Shu kunlarda minglab yoshlar talaba bo'lish istagida, test sinovlariga hozirlanish bilan ovora kimdir talaba bo'lish istagida yotib olib kitoblarni o'qib, test javoblarini yodlamoqda, kimdir esa tanka izlash bilan band. Mana shunday bahslar Ozodlikning abituriyent kundaligi deb nomlangan maxsus sahifasida qizib borayotgan bir paytda WhatsApp orqali Ozodlikka bog'langan bir o'zbekistonlik sobiq talaba yigit o'z hikoyasini yubordi va ushbu blokda u abituriyentlar orasida kalla deb nomlanadigan bir vakil bo'lgani, ya'ni imtihonga boshqa bir kishining o'rniga o'zi kirib, uning o'rniga imtihondagi hamma savollarga javoblarni berib, 4 kishining o'qishga kirishda yordamlashgani haqida yozdi va bu ishidan ta'assuf ekanini bildirdi. Ushbu bloger ism familiyasi qayerda o'qigani va o'zi aytadigan ayrim odamlar va institutlar nomini sir saqlashimizni qattiq iltimos qildi. Hozir ana shu blokdan qisqacha bir parchani o'qib bermoqchiman. Men litseyni tamomlab universitetga kirganimda ingliz tilida 36 ta testdan hammasini to'g'ri javob topganman. Shu darajada eshitdimki, 36 ta savolni 6-8 minutga qolmasdan kamida 34 yoki 35 tasiga to'g'ri javob bilan yecha olardim. Bundan 3 yil avval men Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiydigan bir yigit bilan tanishganimda, u bilan keyinchalik yaqin do'st bo'lib qoldik. Unga universitet kirishda 36 ta testning hammasini o'zim ishlaganim, ona tildan esa 32 tasini aniq topganimni aytganimda u buni eslab qolgan ekan deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali o'z sarguzashtlarini yo'llagan bir foydalanuvchi. Eslatib o'tamiz, u ismi, familiyasi va qayerda o'qishini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Uning blogidan navbatdagi parcha. Keyin u menga o'zining institutlarga odam kirgizadigan bir guruh bilan ishlashini, agar men ingliz tili va ona tildan 1-avgust kuni test ishlab bersam, har bir fandan $500 pul olishim mumkinligini aytdi. Ammo men boshida ko'nmadim, vijdonim chidamadi. Men Malayziyadagi bir universitetga imtihon topshirib, u yerga o'qishga kirgan edim. Faqat kontrakt puli $5000 edi. Uni to'lasam, 1 yil o'qishim mumkin bo'lar edi. O'shanda men shu 1 yillik kontraktni to'plasam, keyingi yillarga Malayziyada ishlab pul toparman degan xayolga bordim va buning uchun dastlab $5000 kerak edi. Shu uchun haligi yigit bergan taklifga rozi bo'ldim deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan, WhatsApp orqali blog yozgan bir foydalanuvchilardan biri. Shundan keyin o'sha do'stim meni o'qishga kirgizadiganlar guruhining boshliqlaridan biri bilan tanishtirdi. U men bilan suhbatlashib, imtihon kuni auditoriyaga kirish va 3 klientning ona tili va ingliz tilidan testini ishlab berishim kerakligini aytdi. Shuni shunday hisoblaganda men $3000 topishim mumkin edi va boshliqdan ular meni auditoriyaga qanday qilib olib kirib qo'yish haqida surishtirdim, xavfsizligiga qanday javob berishlarini so'radim. U esa hammasi gaplashilgan bo'ladi. Milisa, kuzatuvchilar, hattoki SNB Milliy xavfsizlik xizmati bilan ham gaplashilgan. Bizning guruh juda katta guruh, biz katta ish qilamiz, dedi deb yozmoqda WhatsApp orqali. Oliy o'quv yurtiga noqonuniy yo'llar bilan 4 ta abituriyentni o'rniga imtihon topshirib, ularni o'qishga kirishiga yordamlashgan, ammo bundan ayni paytda afsusda ekanini yozgan blogerlardan biri. Bu blogerning ismi, familiyasi, qayerda o'qishi va bu ishni jarayonda qaysi institut va qaysi universitetlarda bunday soxta yo'llar bilan abituriyentlarni o'qishga kiritganiga oid barcha tafsilotlar ozodlikka ma'lum, lekin ushbu blogerning iltimosi bilan bu ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Bu sarguzashtning davomini www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, to'liq o'qishingiz mumkin va bu sarguzashtni yozar ekan ushbu bloger o'zining sodir etgan bu harakatlardan chuqur afsusda ekani, ammo bu narsalarni Ozodlik tahririyat orqali e'lon qilar ekan, shunga qarshi kurashni kuchaytirish tarafdori ekanini aytmoqda. Bundan tashqari, abituriyent kundaligi nomli sahifamizda o'qishga kira olmagan, o'qishga kirgan va o'qishga kirish imtihonlarini topshirish jarayonida mana shunday noqonuniy yo'llarning bir nechasiga guvoh bo'lgan blogerlar yo'llagan ma'lumotlar ham bor. Bu borada Ozodlik tinglovchilari orasida qizg'in bahslar ham boshlanib ketgan. Kirish imtihonlari esa 1-avgust kuni bo'ladi. Marhamat, bu borada ham sizda qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bularni hammasini Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bloglarga qo'yilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb-saytida qo'yilayotgan ma'lumotlarni ham Ozodlik tahririyati imkon qadar o'rganib, bularga oydinlik kiritishga urinmoqda. Marhamat, sizda ham shunday ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org, Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, bu Ozodlikning elektron manzillari. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Marhamat, xabar va yangiliklarni Ozodlikning internetdagi veb-saytida kuzatishda davom eting. Hozir esa qurultoy ishtirishining navbatdagi soni, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshittirishimizda demak, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, Ozodlikning jurnalisti Sanjar Eraliyev o'zbek qirg'iz chegarasidan turib bizni eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar?
Rahmat. Eshitirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz.
Rahmat, sog'ingiz.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23 iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatining Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan, ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara jetekchilari ushbu o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha ilikda tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shaning jiyintiqlarini kutib turali. Hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Ani nega o'tib ketdinglar deb taqtaylar deganda ikki taraf urushib ketgan, mushtlashib ketgan balkim. Biz o'zimiz ko'rgan yo'qmizda. Anan qirg'iz tarafining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'zbek chegarachilari birinchi o'qqa chiqqan. Анан алар жооп ретинде угатып, ушундеп бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген нима бар рахымдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чегарачылардан 5 киши каза болуптур ушул угатуулардан да, кыргыз өзбек чегарасындагы угатуулардан 2008 жылдан баштап. Эми өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат. Бирок негизи чегарадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлоохамызда кошунлар тандалмайды, яны биз кошуну тандалмайды. Эмне кылабыз энди? Бирге жашайбыз. Шу маселе кандай жашайбыз, яны окутулган болсам да?
Бул эми менин бул жердеги биз менен байланышта турган эксперттер менен макул болот болуш керек. Мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүшү керек да. Анткени мисалы Кыргызстандын чегарачы жетекчиси менен мен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, ушул чегарадагы бир 10 жылдын ичинде 21 жолу атышуу болсо, ушул атышуулар ушул жерде каза болгон эл тууралуу кат жазып, мындай бир расмий Ташкенттен жооп алалы десе, бир да жооп келбейт экен да. Жооп жок. Ушул чоң маселе болуп атат.
Анвар Назировдун, тахлилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз.
Шуну мен кошун шуну айтмакчымын. Кошунлар тандалмайды. Биз өзүбүздөн өзүбүз алдап жүрөбүз. Бизге шунча жылдан бери биз Түркия халкы болуп, бул афсуски бул нерсе бузулуп кеткен. Бизанын ham айыбыбыз бар. Мен hiç kanaka reaksiya yok da. Kıhtaylı Uygurlarını öldürüp yatıp hiç kanaka reaksiya yok. Hiç namada reaksiya yok. Bu mintakanın geleceği yok ne kadar. Bilasın, eğer bize hava nasıl reaksiya olsa iktisadi uçuşan bu mıydı? Bu kanakadır uzunu tanlaş, uzunu bir kanakadır manfaatlarını bilişen kereyi biz katta başlanadı. Ama mintakayı mı ama başlasan Uzbekistanlık ya. Ne koşun tarla mıydı doğru? Şunu oylaş ki, ne bakırlarımız da bize? Bu Kırgızistan muamması şuna ki bu kim hükümet tepası da bulmasın Uzbekistan'da bu muamma kaladı. Başında cevap atarım. Burası başında cevap veriş için. Lakin kim babası hükümet tepasında? Bu yok mu, yakışı mı, yaman mı? Bari bir, eğer siz o şey taktagül, kan baratanı kurgundu, burasını versezem, vermesezem, bunda yan farkı yok. Bari bir, bu milletçiliğini bilesin mi? O şey, Rusya'da hem şuna kesin var mı? Bari bir, kanakası taşkı kutçu, bu kanan arsada ayıbleşik hareket var. O zaman 30'un çile Germaniye dışına kalıyordu. Bu diyen, kimdir? Bari bir ayıbdar bu durada. Esir siyaset diyen şuna kalıyordu. Kudu şuna kalıyordu. Bu yangiliği yok. Bu kim ayıbdar var? Bari mi Özbekistan ayıbdar var? Kazakistan ayıbdar var. Kottan alaket da su, bineğini, akkoy yaptık da su için. Tolerantı. Şu kameratlarını kurulsa ya, razılık versen bari bir şuna kalıp duradı. Bu fakt bu. Yaman yakışmaz. Bu faktı tam alınmayaptı. Bilesin mi? İrada iyi olma hükümet tepasında oturgan. Şu Uzbekistan, Kazakistan hükümetlerinin tepasında oturgan. Bilmiyorum ama şu faktı bu. Bu uruş bozsun, kan tokulsun deyip ben etmiyor ama. Bunu hemen düşünüyordu. Niye ki gün? Şimdi kere yaptı ki Kırgızistan savaşı şimdi okey attı. Hükümette mesela masumiyetsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat, hech qanaqa mas'uliyat yo'q va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini bular oxirigacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Ular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqizish.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovning fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komran Aliyevga bog'lansak, Komran aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indiq qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ola olmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ola olmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonda ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta, albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonning uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida tekshiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilish kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashib olib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yil yillarda mustaqillik olinayotgan bo'lgandagi o'sha o'zgandagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10,000 o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegi yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron aka, tushunishimcha, demak,
bu masalamdan qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet Ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak. Agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgan edi.
Sizning gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinish kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zicha emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana siz chegarani u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegarani u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki bir yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi birgalikda?
Aynidanda shu o'tgan oxirgi voqealardan ham aqsida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir-biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr ayta olmayman. Bir-biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryaptida. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir-birini oldin to'ylariga, azalariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti. Meni to'yimga kelmading yoki meni qandir bir o'tirishimga kelmading degancha moddiy tomondan avval o'sha chegaradan o'zaro
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz Sanjarbek.
Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo sotiq ishlari bilan masalan O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir bir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda-da. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib, yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib, yashirin joylardan o'tish to'g'ridan-to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlarni, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat. Biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizning kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz, o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydi.
Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy stirjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor, Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR, sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppa-rosa 20 yil o'tib, 2010 yilda xuddi shunday qirg'in bo'ldi va 3 xalqaro, ya'ni bitta xalqaro komissiya va 3 boshqa 2 komissiya, ularning hammasining xulosasi umumiy bo'ldiki, bu yerda ham o'zbeklar qirildi. Va agarki demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, xalqning xohish irodasi bilan boshqariladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa va legitimligi yuqori bo'ladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati 30 millionlik va Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan hukumat qarab turmaydi. Ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi uchun Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Ya'ni ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Ha, marhamat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Jamoliddin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz, chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chim qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki, O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralarni aniqlanmaganligi muammolarni onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'tib ketdi, uzarib sozilib ketdi-da. 2000-yilda boshlangan. Bu yil 2013-yildan avgust bo'lib qoldi o'zi. 2013-da bitadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani yechib, 250-dan qiynay, bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'tib sozilib ketdi. Oshaning uchun janagi chegaradagi narozichiliklarning bo'lib atgan sababi da oshundan. Taqtalmagan chegarada har bir taraf bu mening yerim deb esepteverib. Qitoy bilan Qirg'iziston chegarani taqtadi. Masala yo'q hozir. Qozog'iston bilan chegara taqtalgan. Bu bo'yicha dagi masala yo'q. Hozir shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida chegaralar qoldi. Ushbu masalalarni taqtalib turib taqtalsak, bu masalani har qanday shunday chataqlar janagindagi qayg'ili voqealar bo'laverishi mumkin. Bu chegarada chegaradan O'zbekiston birligi o'rnatgan minalarga Tojikiston bilan Qirg'izistonning jarandari qavilib jardirilgan, mal jardirilgan uchurlar bo'lgan. Chegaradan o'tgan O'zbekistonning jarandarin, Qirg'izistonning jarandarin, o'zbek chegarachilari atgan uchurlar bo'lgan, Qirg'izistonning chegarachilarida jana chataqtini jang ko'rib atadi shunday. Bir chegarachini atib, bir chegarachi jarador bo'lib qoldi dedi. Ushbu birlik chechib masalani taqtab turib, ana chekit qo'yish kerak-da.
Qanday chechish kerak? Qanday usul bilan? Masalan, miltiq bilanmi, odam o'ltirish bilanmi, urush bilan, sog'ish bilanmi yoki do'ngarak stol atrofida o'tirib bir
bu yerda miltiq bilan chechib turgan masala yo'q ekan. Miltiq bilan chechilib turgan masala bo'lsa, miltiqingizni ko'tarib kelingiz. Bu nima degan savolingiz sizning?
Demak, O'razbek Moldaliyevning gaplarini biroz tarjima qilsak, bu prezidentni parlamentdagi vakili O'razbek og'ani aytishicha, muammolar mana chegaralar aniqlanmaganligi. Masalan, Qirg'iz-Xitoy chegarasi tinch, qirg'iz qozoq chegarasi tinch, faqat ozgina problema qirg'iz tojik chegarasida bor va shu bilan birga o'zbek qirg'iz chegarasi aniqlanmaganligi muammo bo'lib qolmoqda. Venera Sog'indiq o'g'li, sizning ham fikringiz bormi mana shu?
Men negizi
O'rozbek Moldaliyevni.
O'rozbek Moldaliyevni aytganiga qo'shilmayman. Anteken misol Amerika men Kanadaning o'rtasida talashtuv yerlar bor. Al ikki mamlakat sulhlashib olgan. Biz talashtuv yerlarni taqtaymiz deb hech vaqtda талашпайбыз бир-бирибиз менен, ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет, биз бири-бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бир-бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат, алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чегарада эч убакта ок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын. Барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып, баягы ачуулу кылып бир-бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири-бири менен мушташкысы, урушкусу келбейт.
Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чегералардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейт, яны мылтык колдонушка асас бермейт.
Ар бир сантиметрди биз качан талкытактап өтөбүз? Бул силердики болчу, биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык акырда.
Бул жерде ок атпайбыз, эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя жарытылмады. Подробно өз бир аз бир сатыр берди. Шуну жарытышка холис, жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өзметроном нашры жапып коюлду ва Сергей Ешков муаммолорго туш келди. У харбий прокуратурага сурок берди азыркы күндөрдө. Сергей Ешковнун айтышыча бу маселеде muloqot lozim, ya'ni gaplashib buni harakat qilish kerak, ya'ni miltiq bilan emas. Eskovning gaplarini eshitsak.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях, в первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Sergey Yeskovning fikrlari edi, yaxshi qo'shnichilik haqidagi fikrlar. Endi Sergey Yeskov bu holatni yaxshi, nima deydi-ku, bir xolis yoritgan bo'lsa, ayni paytda ekstremistik ruhdagi fikrlar ham bor. Venera, masalan, o'tgan hafta Qirg'iziston hukumatı harakat.net degan saytni yopib qo'ydi. Ikki davlatni, ikki millatni bir-biridan uzoqlashtiradigan kamchiliklar bor deb yopib qo'ydi. Ya'ni bu narsani ham tan olish kerak, lekin O'zbekistonning aybi nimada? O'zbekistonning ham aybi bormi bu sohada? Buni Anvar Nazirovga berdik, toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga. O'zbekistonning aybi nimada?
O'zbekiston hukumatining aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga men sizga aytib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor berdi. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Til yordam bermaydi deydi. Mana men informatsiya chiqdi, Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi? Bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarga yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga, a bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam ber. Zana aybi shundaki, biz boshida o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarga bermadik. Bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta hukumatdan mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar. Voy, men o'zim eshitganman-da. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga da'vo chegaradosh nima chegara nimalarga hech qanaqa da'vo yo'q. U bip, bunga bip. U naqa narsani siz qozoq siz tushunib muzokara borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'iziston hozirgi hukumat ketdik buni sertifikatsiya shunaqa aytsangiz bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bu kasalki bu boshingizga chiqazib oldikda mana shu mamlakatda. To'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman. Bizani shunday aybimiz bor. Vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaradosh hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin hech qanaqa ODKB aralashmasdik. ODKB umuman yo'q tashkilot. Qo'shni mamlakat aralashmadi. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millatchi to'dalar kuchi tan oladi, ishlamani tamomlaydi. Bu ham bitta fakt. bu yan bitti bak, şunu yan bilişken. O küçü tane alışken, Rasul Bişkek küçü yetmiyaptı şu an toktatışken. Başka mamlaketler, mintaka, uma, kalkalı taşkilatır mı? Aralaşmıyordu. Uşa, kardan taşkara, kuturup gelin, şuna kadar tuğdeler. Bana hazır kıvıyattı, şunu uzunu kılığını kursat yaptı. Bu hazır ki, bu uşa vakti de yitirgenin, hep geleceğin hazırsa da baldığını ama değil, bana uzunluğuyla kursat. Yani ne var bir iki yıldan ki? O uruş kap kesec. Biz istemeyiz uruşu. Neki utamandan gelişimde. Her daim iki uruşta çekeraçını öldürürse. Neki gelip bastırıp kırsa. Avut ya halisi ne dedi Uzbekistan halisi. Hukumatta evleşke düşüşü mümkün. Ne kadar size bizden hıma yakını yapsaydı. Onu akıbatı kanakam olandı.
Şimdi Erver Nazir sorularla bilen cevap verdi. Ben tercüme koyu sizge. Resmi Bişkek küçük etme yaptı dedi.
Düşündüm.
Yani sizin fikriniz kandı. Yani siz bayağı ettiniz. Tiyim koyalma yaptı. Ok atma deyip. Yani resmi Bişkek hem ait alma yaptı. Uzbekistan'a ait alma yaptı. Yani bunu kandı. Ertek yap problemi devam etmezsek. Yok çünkü ne kılışımız gerek?
Bu ait atkan fikirdin çındığı var. Resmi Bişkek'te resmi Kırgızistan'ın birliği biraz alsız. Birok oşul Ош жала батбаткенде чекаран кайтып аткан чекарачылар алар Оштун мэрине же Оштун губернаторуна башыбайт. Алар Бишкекте отурган чекаранын жетекчилерине башыйет. Ошондуктан ал чекарачыларга да ошол Бишкектин алсыздыгы таасир этип атат деген бул туура эмес пикир да. Ош жала батбаткенге балким бийликтин алсыздыгы сезилер. Бая облустук деңгээлде, а бирок чекарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз өзбек чекарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чекаралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коёлу. Талаштуу жер деп кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховдун китабында шунака неме бар? Чеховда бар. Мылтык атылып турган болсо, биринчи сахнада у ахыркы сахнада атылыш керек деди. Яны чегарадан мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңизден. Энди эштирсимиз эми нихоясы кетипти. Камуран аке Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istakman Veneraxonni. Kamolon aka.
Bizlar bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birimdan adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sa siz Yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy Yunon ertaklaridan bilasiz. Agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashlab, qani qaysi bittalaringniki mashal olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas.
Rahmat. Kamuran Ali fikirleri Toshkentdan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Kamuran Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiq qizi sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz va telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashishimizni o'zi bir qadam. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.
Alhamdulillah.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 1dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.